ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მეტად საინტერესო იყო ფარიგაობის აკადემია ბასას დარბაზში კვირას გამართული ასპარეზობა ქართველი და სომეხი სპორტსმენების მონაწილეობით. ეს იყო ჩვენი ორი სახელოვანი რაპერით მოფარიგავე, ოლიმპიური თამაშებისა და მსოფლიოს ჩემპიონის, ევროპის თასის მფლობელის ვლადიმერ აბციაურისა და მსოფლიოს ჩემპიონის, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატებისა და თასის გათამაშების არაერთგზის გამარჯვებულის იური ოსიპოვის სახელობის პირველი საერთაშორისო ტურნირი, რომელიც შემოღებისა და ჩატარების ორგანიზატორები არიან ფარიგაობის აკადემია ბასას ერთ-ერთი დამფუძნებელი დავით სახვაძე, ფარიგაობის თაღვანისმცემელი ქველმოქმედი ზურაბ კუპრაშვილი და რასაკვირველია საქართველოს ფარიგაობის ფედერაციის საპატიო პრეზიდენტი იური ოსიპოვი.
ასეთი სახელოვანი პიროვნება ჩვენი სპორტის თვალსაჩინო წარმომადგენელი იური ოსიპოვი ჩვენი სტუმარია. მადლობთ ბატონო იური, რომ მოგზანდით და თუ შეიძლება ვისაუბროთ ფარიკაობაზე და კერძოდ თქვენი სახეობის, საყვარელი სახეობის შესახებ. ჯერ დავიწყოთ იმ ტურნირით, რომელიც ჩატარდა, რომელიც აბცეორთან ერთად თქვენი სახელობის იყო და გაიმარჯვა ლუკა ღაღანიძემ, რას გვეტყვით ამ ახალგაზრდა სპორტსმენს?
მადლობას გიხდით, რომ დამპატიჟეთ. არიან სამი თაობა ღაღანიძეების: ბაბუა, შვილი და შვილიშვილი. შვილიშვილი დღეს 23 წლამდე ევროპაში მესამე რაპირაში ძალიან დიდი მიღწევა, ძალიან კარგი აზრი ბიჭია. საბჭოთა კავშირის დროს მარტო უკრაინას და საქართველოს მოქცეს უფლება ჩვენი დროშით და ჩვენი სახელით გავსულიყავით საზღვარგარეთ. ვიყავით უნგრეთში, პოლონეთში, კუბაზე, რაპირა. ეგ არის კლასიკა ფარიკაობის. პირველი წიგნი სპორტზე იყო რაპირაზე, საერთოდ სპორტზე, ყველა სპორტზე. ეს იყო 1785 წელს ფიშერის წიგნი, რომელსაც ცდიდა რაპირა რა არის და როგორც მეცნიერება იყო ესე. და მერე გაიხსნა კერძო სკოლა 1908 წელს მეფის ოფიცერი მაჩაბელს პირველი კერძო სკოლა თბილისში გასწელი იყო. ნუ ამ დროს ქუთაისლები ამობენ სხვაგვარს და ქუთაისშიცაც იმ დროს გაიხსნა.
მხოლოდ რაპირაზე ლაპარაკი,
რაპირაზეა ლაპარაკი. ჩემი პირველი მწნელი ანატოლი ფიოდოროვი პეტერბურგში დაამთავრა ესე ერქვა ფეხტავალნა გიმნასტიკის სკოლა, რომელიც აიმის გაგრძელება იყო. მაგასაც და ქალავნიას და საყვარელიძეს ესტაფორნებს ამათმა დაიწყეს საქართველოში თანამედროვე ფარიკაობა. ჩემ დროს მთელი ჩვენი ახალგაზრდობა ან ქუჩაში იყო, ან სპორტზე დადიოდა. თანამედროვე ფარიკაობა საქართველოში შემოიტანეს. ფარიკაობა როგორც ვწერდათ კი არა, როგორც მოფარიკავებმა. ეგ იყო პირველ რიგში გიორგი გოგელია, ჩვენი გოგი გოგელია, სამი მოფარიკავი ძმის უფროსი ძმა და რევას ცირეკიძე. გოგი გოგელია ცირეკიძე ერთ ეზოში ცხოვრობდნენ, ბევრი მოფარიკავი ცხოვრობდნენ ჯავახიშვილის ტოპიკში, ძალიან
ბევრი
ვერელები, ცხეტიშვილები
და
მე კალანდაძის ქუჩის და ცაგარელი ჯაიანი და ამრავი ყველა ვერელები კი ბევრი ვიყავით. მეშვიდე სკოლაში მესყიბოვი და ჩვენ ფიოდოროვთან დავდიოდით პიონერთა სასახლეში. პირველი ოქროს მედალი გოგი გოგელიამ ხმალში აიღო. ხმალი იცით რა, რაპირიდან ადვილად ქართველი ხმალზე გადადიოდა. მე ესე ფიქრობ, რომ ქართული იყო ხევსურული ფარიკაობა. იქ არის დარტყმაც და ჩხლეტარ. 1952-ში რეზო ცირეკიძემ ორი მედალი აიღო, მოიგო რაპირა და დაშნა. ამის შემდეგ იუნიორებში ვერ არის ორი მედალი, არ აუღია. და მასოს რუსთაველზე 1955-ში მაგან დიდი ტურნირი მოიგო და სპორტის ოსტატის ნიშნით რუსთაველზე რო გავიდა მთელი ერთი ათი კაცი, მთელი საქართველოს ნაკრები მისდევდა რეზო ცირეკიძეს, იმიტომ რომ ეგ პირველი ფინალისტიც იყო მსოფლიო პირველობის საქართველოდან. რეზო ცირეკიძეს და გოგი გოგელიამ დაწყებული ეს ჩემპიონობა 1954-ში და 55-ში. მე მოვიგე საბჭოთა კავშირის პირველობა და იმიტომ დავჭირე რაპირაზე, შემიყვანეს მე საბჭოთა კავშირის ნაკრებში, ოლიმპიურის თამაშებშიც მივიღე მონაწილეობა და იქ სენსაცი იყო, რომ მოუგე მანჯაროტის 39-ის მედლის ფლობელს და ეგ იყო ყველაზე დიდი სენსაცია და ნახევარ ფინალში ის ვერ შევიდა და მე შევედი. აი ესე დაიწყე ჩვენ რაპირა.
ვიდრე გავაგრძელებდეთ იური ოსიპოვთან საუბარს, მინდა შეგახსნოთ სპორტის მოყვარულებს, რომ სახელგანთქმული იყვნენ იმ თაობების ქართველი მუშკეტერები. რეზო ცირეკიძე, გოგი გოგელია, ნუგზარ ასათიანი, გურამ კოსტავა, მორის სახვაძე, გივი ანდრიაძე, გურამ ლორთქიფანიძე, მურმან ასათიანი და კიდევ რომელი ერთი ჩამოვთვალოთ. მოფარიკავე ქალებიც ალა კუხიაშვილი, იზოლდა ესაიშვილი, ლიანა შეყრილაძეც არავიცხდებათ ფარიკაობის მოყვარულებს. ალბათ ეს გარემოება ახსოვს კარგად ფარიკაობის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტს, უზბეკ ოლიგარქს ალიშერ უსმანოვს, არაერთხელ რომ დაეხმარა ჩვენს მოფარიკავებს და ქართველ მეცენატებთანაც უშუამდგომლა. ძმები გოგელიების მოფარიკავეთა დინასტიის უმცროსი წარმომადგენლის, ცნობილი ჟურნალისტის არჩილ გოგელიასა და იური ოსიპოვის იმ წლების თავდადებაც უნდა დავაფასოთ, როცა ფარიკაობის ფედერაციას ხელმძღვანელობდნენ.
როცა დაიწყო პრივატიზაცია, შევგროვდით ვეტერანები და ვთქვით, რომ მოდით რა, რაც შეგვიძლია იქნება ჩვენ გადავარჩინოთ და არ შეიძლება მე არ დავასახელო. მორი სახვაძე, გურამ ჯაიანი, ზურაც კიტიშვილი, ჩვენი ცნობილი მოფერიკავი პროფესორი, აკადემიკოსი, აჩიკო გოგელია ჩემთან ერთად, გივი ცაგარელი მოფერიკავი და ჩემი მეგობარი კლასელი, ყველაფერი გავაკეთეთ იმისთვის, შევისყიდით ის ძველი დარბაზი, გავაკეთეთ რემონტი და თანამედროვე, სადაც ჩვენ ჩავატარეთ მერე უამრავი შეჯიბრებები, ვაჩუკეთ ეგ ფედერაციას. ძალიან ძნელად, მაგრამ გავაკეთეთ ეს და გვიხარია, რომ ეს გაკეთა. ჩვენ შეგვიყვანეს, მე მასოს ეს იყო 2006 თუ 7 წელი, იმ სპორტის სახეობაში ვისაც პერსპექტივა აღარ აქვს. აჩიკო იყო გოგელია მაშინ პრეზიდენტი, მორი სახვაძე და მე. ძალიან შევწუხდით ამაზე. თავის დროზე, როცა გამოგვიჩნდა პირველი ფინანსები, გამოჩნდა კაი მცდელი, როგორც არის ბაზაძე. თავის შვილებით ქუთაისიდან ჩამოვიყვანეთ, გავსინჯეთ აქა, გავიყვანეთ ხალხი, მსოფლიო პირველობაზეც თითო-თითო კაცი და პირველ რიგში ვთქვით, რომ მოდით ჩვენ ეხლა რომ რაპირას, დაშნას და ხმას ერთად არ ეყოფოდა ეს ფინანსები, მოდი მთელი ფინანსები რაც არის, ეხლა გამოჩნდნენ ეს ბიჭები, ბაზაძეები, მერა ბაზაძე წირვალი ცნელია, ბიჭები ძალიან ახალგაზრდები, ძალიან კარგები, დღედაღამე
ვარჩობენ,
ლაპარაკიდენ ხმალზე და იმიტომ მთელი ჩვენი რესურსი 10 წელიწადი წავიდა ხმალზე, შედეგი მოქმნა, ჩვენ ყავს ევროპის პრიზიორები, ყველაფერი გავაკეთეთ და ბაზაძე ყველაფერი გააკეთა, თავის შვილი გახდა მონაწილე ოლიმპიური თამაშის. ამ დროს იცით რა არის, სხვა სახეები კი ვარჩიშობდნენ, მაგრამ იმდენი საშუალება არ იყო, რომ გაგვეშვა იქ მსოფლიო პირველობაზე და იმიტომ ეხლა უამრავი შეჯიბრია, ეხლა რომ ჩვენი გუნდი რო არის ხმალში პირველ რვაში და ათეულში მსოფლიოში და ევროპაში, ეს არის სასწაული შედეგი. 10 წელიწადში ფიეს ხელმძღვანელობა ევროპის კონფედერაციის, იმიტომ ჩვენ ჩაგვატარებინა აქ ევროპის პირველობა, იმიტომ ნახა ეს მონდომება ჩვენი, ჩვენი ფედერაციის, რომ ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ ისე ვაგვედგინა ის სახელი, რომელიც ჩვენ ჰქონდა. ეხლა გავიდა ეს დრო აჩიკო გოგელიასთან ერთად და ვეტერანებთან ერთად, გადავწყვიტეთ რამოდენიმე ღონისძიება, რომელიც ალბათ გააგრძელებს აღორძინებას იმ დროის, სადაც საქართველოს ფარიკობა იყო ძალიან მიღებული მთელ მსოფლიოსთვის.
ითქვა, რომ უახლოეს პერიოდში იქნება გურამ კოსტავას ტურნირის, ხო?
აუცილებლად. ლეგენდა ჩვენ საქართველოს სპორტში 9 მედალი არავის არ აქვს. 9 მედალი ვამბობ მე. საბჭოთა კავშირის იმას დავიდავანებოთ. 9 მედალი აქვს. 2 ოლიმპიური. ორი ოლიმპიური მედალი პირადი საქართველოს არავის არ აქვს. ერთი ბრინჯაოს მაგას პირადი, ერთი გუნდური და მაგას პირადი მსოფლიო პირველობას ორი მედალი აქვს. და სულ 9 მედალი აქვს, ორი ოლიმპიური და 7 მსოფლიო ჩემპიონის, მათ შორის ორჯერ მსოფლიო ჩემპიონია გუნდურში და მაგის მეშვეობით იგებდნენ გუნდურ იმას. ნამდვილი ლეგენდაა და მე ფიქრობ, რომ მეც მივიღებ ამას მონაწილეობას გურამ კოსტავას სახელით საქართველოში აუცილებლად. ორი წელიწადი
მსოფლიოში
საუკეთესო დაშნაში იყო გურამ კოსტავა. ეგეთი მოფარიკავე დაჯილდავებული ნიჭით იყო, მე მგონი, ყველა სპორტში, ფეხბურთი, წალბურთი, ხელბურთი, ყველაფერს თამაშობდა, ყველაფერს აკეთებდა. მაგი თავის ბრალია, რომ არ წავიდა მესამე ოლიმპიურზე, ორ ოლიმპიურზე მონაწილეა. მთელი ფარიკაობის ისტორია საქართველოსი იმსახურებს და ალბათ გააგრძელებს აღორძინებას იმ დროის, სადაც საქართველოს ფარიკაობა იყო ძალიან მიღებული მთელ მსოფლიოსთვის. მე არ ვიცი ამდენი სპორტსმენები, ამდენი გამოჩენილი ადამიანები თუ გინდათ ხელოვნებაში, მე არ მინახია. იმიტომ ოლიმპიურზე რო ვიყავი ეს სტრელცოვთან და ემასთან ერთად, ჩემ გვერდში იმისთან მე-19 წლის ვიყავი და მიკვირდა, რომ კიდე ჩემი ხმის, აი ბორე ნიკიტინი ჩემთან იყო, ის ჩემზე ერთი წლით უმცრო, 18 წლის იყო.
თბილისელი მოცურავე, შესანიშნავი
10-8 კაცი იქიდან მედლით ჩამოვიდა. არასოდეს არ მეგონა მე 56-ში, როცა მაჟაროტის მოუგე, რომ 60-ში მე არ წამიყვანეს საბჭოთა დეკავშირის ნაკრებში ოლიმპიურ თამაშებზე.
ო, ამაზე გული არ დახსნათ, იმიტომ რომ თქვენ იმდენი გაქვთ გაკეთებული ჩვენი სპორტისათვის. მე მინდა გითხრათ, ერთხელ გითხარით კიდეც, თქვენი გვარი რო გამოჩნდა პირველად პრესაში, თქვენი მეგობარი ლევან ჯაჯიაშვილი თქვენი ტრაბახობდა, იური ოსიპოვი ჩემი მეგობარეო ვიძახდა და ჩვენ ახლა შურით უყურებთ მას, რომ იური ოსიპოვს იცნობთ. მე დიდი ხანია მოფარეკავებთან ახლო ურთიერთობა მაქვს, არაერთი მიზეზის გამო ამის შესახებ არ მოვყვები და მე მინდა გისურვოთ, რომ გურამ კოსტავას ტურნირი რო ჩატარდება,
შევხვდეთ ისევ ერთმანეთს და ვისაუბროთ.
ერთი სიტყვა, ეს ჩემთვის მეზობელი იყო, ჩვენ ერთ ქუჩაზე ერთად გავიზარდეთ, ერთ სკოლაში სწავლობდი და არ შეიძლება რომ არათქვა, რომ ზურია ჭაჭაშვილი ჩემზე იძახდა, ბაზნაკომტის ეტა ჩემპიონ ევროპი ივო აკრესნასე. მე გპი დავამთავრე პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, 8 წელიწადში 2 დიპლომი სკოლა მედალზე დავამთავრე და მე ვაყენებდი მაინც სწავლას უფრო მაღლა ვიდრე სპორტს. შეიძლება სწორი არ ვიყავი, მაგრამ არავნანობ, იმიტომ რომ მეც სპორტმა დამეხმარა აქ ჩემ სპეციალობაში. დავიწყე თქვათ უბრალოდ ტექნოლოგიდან და მინისტრის მოადგილემდე და ეს გზა უფრო რთული იყო შეიძლება და არანაკლები რთული ვიდრე სპორტული. მთელი ჩემი ტიტულები, რომელიც არ ეტევა, ერთი ოლიმპიური ჩემპიონობის ტიტული მე არ ჩემნადა.
ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისათვის და როგორც მოვილაპარაკეთ გურამ კოსტავას ტურნირის შემდეგ ისევ შეხვდეთ ამ სტუდიაში.
ცოცხალი ვიქნები კი ბატონო.
როგორ არა რაზელობა. დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ, მადლობა.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. წელს ზუსტად ვერ ვიხსენებ, სადღაც 1990-იანების შუა პერიოდი ან მეორე ნახევარი იყო. მომენტი კი ზუსტად მახსოვს. ზამთარი იყო, ციოდა, სახლში ვიყავი. შუქი მთელი დღე გამართული გვქონდა და მხოლოდ საღამოს მოვიდა. ტელევიზორი MTV-ზე თუ მაშინ ძალიან პოპულარულ Super Channel-ზე მქონდა დაყენებული. ჩემი თაობისებს გახსოვთ, რომ რაღაც იდუმალი მექანიზმებით იმ მუქ და ცივ წლებში ამ მუსიკალურ არხებს ვიჭერდით და ვუყურებდით ხოლმე. შუქი აინთო, ტელევიზორი ჩაერთო და უცებ ჩემი ოთახი აავსო მუსიკამ, რომლის მსგავსი არაფერი მომესმინა მანამდე. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth,
The minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
Telegrams მონუსხული ვიყურებდი. დაუჯერებლად ნატიფი სილამაზის ბიჭი, ტკივილი წავსე თვალებით და რაღაცნაირი უმანკო, შვენიერი, ძლიერი ხმით, გიტარის აკორდების თანხლებით მღეროდა სადა ჰარმონიულ მელოდიას და ყოველი სტროფის ბოლოს 4-4 ჯერ იმეორებდა სიტყვას ჰალელუია, ალილუია. ტექსტი კარგად არ მესმოდა, თუმცა ინგლისური უკვე საკმარისად ვიცოდი, საიმიცოდ რომ გამეგო. ეს ლამაზი ბიჭი სიყვარულის აგონიაზე მღეროდა. და მახსოვს როგორ მეუცხოვა და დამამახსოვრდა უცნაური ფრაზა. It's a cold and it's a broken hallelujah. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია.
And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah.
ხვდებოდი, რომ ეს რელიგიური სიმღერა ან ლოცვა არ იყო, თუმცა მას ნამდვილად ჰქონდა მაგიური, ჯადოსნური, ტრანსცენდენტური აურა. ფინალში, ბოლო ერთი წუთის განმავლობაში მომღერალმა საერთოდ საოცრება მოახდინა. სიმღერა კულმინაციამდე მიიყვანა ისეთი ფაქიზი, ინტენსიური, გრძელი და მართლა არაამქვეყნიური ბგერით, რომ სუნთქვა შემეკრა მოზღავებული ემოციისგან. ეს სახელი ჯეფ ბაკლი დავიმახსოვრე და მას შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში ვცდილობდი მის შესახებ ინფორმაციის მოძიებას. ბოლოს როგორც იქნა ვიშოვე მისი ალბომი Grace, ერთადერთი სტუდიური ალბომი, რომელიც მის სიცოცხლეში გამოვიდა და რომელიც ამ სიმღერას Hallelujah-საც შეიცავს. ჯეფ ბაკლი 30 წლის ასაკში დაიღუპა. 1987 წლის 29 მაისის საღამოს მდინარე მისისიპიში გაცურა და დაიხრჩა. თითქოს დარწმუნებული ვიყავი, რომ ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლიმვე დაწერა. ის ისეთი ორგანული იყო მისთვის, რომ სხვა ავტორის არსებობის შესახებ კითხვაც არ მიჩნდებოდა. მაგრამ წინ თურმე ძალიან საინტერესო და უჩვეულო ამბის აღმოჩენა მელოდა. Hallelujah-ის ისტორიის, რომელიც ჯეფ ბაკლიმდე დიდი ხნით ადრე დაიწყო და ბაკლი შემდეგაც გაგრძელდა. ამ სიმღერას წლები დაშირდა საიმისოდ, რომ სმენელამდე მისულიყო და მისი სიყვარული მოეპოვებინა. დღეს კი Hallelujah დასავლური პოპულარული მუსიკის ყველაზე დიდ, საკულტო, მნიშვნელოვან და მრავალჯერ შესრულებულ სიმღერებს შორისაა. ასათიანის კუთხის დღევანდელ გამოშვებაში სწორედ ამ სიმღერის უცნაურ და ამაღელვებელ ისტორიას მოგიყვებით.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Hallelujah, Leonard Cohen-ს ეკუთვნის. ლეგენდარულ კანადელ მუსიკოს, პოეტს, კომპოზიტორს, მწერალს. 2016 წლის 7 ნოემბერს 82 წლის ასაკში გარდაცვლილ ჩვენი თანამედროვეობის ერთ-ერთ ბრძენკაც და მე თუ მკითხავთ წინასწარ მეტყველსაც კი. ის მის ალბომში Various Positions არის შესული. სხვადასხვა ქვეყანაში ეს ალბომი 1984 და 1985 წლებში გამოვიდა. Hallelujah დღეს კოენის ყველაზე პოპულარულ სიმღერად ითვლება. მას შემდეგ რაც ეს სიმღერა ჯეფ ბაკლი მიმღერა, Hallelujah ასობით მუსიკოსს აქვს შესრულებული და ჩაწერილი. ჯგუფ U2-დან Justin Timberlake-ამდე, Bon Jovi-დან Celine Dion-ამდე, John Cale-დან და Willie Nelson-დან მუსიკალური მეგა კონკურსების მონაწილეებამდე. Hallelujah შესულია ყველა დროის უდიდესი კანადური სიმღერების, ყველა დროის უდიდესი ებრაული სიმღერების სიებში, ჟურნალ Rolling Stone-ის ყველა დროის საუკეთესო სიმღერების ჩამონათვალში. მას ყოველ კვირას აღამოს უკრავენ ისრაელის თავდაცვის ძალების რადიო სადგურზე. 2001 წლის 11 სექტემბრის თავდასხმების შემდეგ Hallelujah-ს ჯეფ ბაკლისეულ ვერსიაზე მომზადდა ვიდეოკლიპი, რომელიც მგლოვიარე ერისთვის იმედის და გადარჩენის სიმბოლო გახდა. ჰალელუია იმღერეს 2010 წლის ოლიმპიური თამაშების გახსნაზე ვანკუვერში. ის ცენტრალური სიმღერა იყო ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა დასახმარებელ საქველმოქმედო ტელემარათონზე. მაგრამ ამ სიმღერის ისტორია სულ სხვანაირად დაიწყო.
I couldn't think of any other song that had a trajectory ever like this one.
ვერ ვიხსენებდი სხვა ვერცერც სიმღერას, რომელსაც ჰალელუიას მსგავსი ტრაექტორია ჰქონდა. როცა გამოვიდა ამ სიმღერას დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის არავინ აქცევდა ყურადღებას. მეტიც, როცა ლეონარდ კოენმა ამ სიმღერის შემცველი ალბომი ხმის ჩამწერ კომპანიას ჩააბარა, მათ საერთოდ უარი თქვეს ალბომის გამოშვებაზე. მომინდა დამედგინა, მაინც როგორ მოახერხა ამ სიმღერამ ასეთი წარუმატებელი დასაწყისიდან ასეთი მნიშვნელობის მოპოვება.
And I still can't think of anything else that's had that kind of a journey.
ეს ალან ლაიტია, შეერთებულ შტატებში მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსი ბოლო 20 წლის განმავლობაში. ის დიდხანს წერდა ჟურნალებში Rolling Stone, New Yorker-ი, იყო ჟურნალების Vibe და Spin-ის მთავარი რედაქტორი. ლაიტს რამდენიმე მნიშვნელოვანი წიგნი აქვს დაწერილი პოპულარულ კულტურაზე, მათ შორის პრინსის საკულტო ალბომის Purple Rain-ის შექმნის შესახებ. 2012 წელს კი გამოვიდა მისი წიგნი, რომელიც სწორედ სიმღერა Hallelujah-ს ისტორიას გვიყვება. სათაურით: წმინდა თუ გაბზარული. ლეონარდ კოენი, ჯეფ ბაკლი და ჰალელუიას უჩვეულო აღმასვლა. ალან ლაიტს რამდენიმე კვირის წინ ნიუ-იორკში ველაპარაკე ტელეფონით.
One thing that's so different about this song is because it took people so long to discover it, there wasn't one definitive version.
ამ სიმღერას ერთი მნიშვნელოვანი რამ გამოარჩევს. სწორედ იმის გამო, რომ ხალხს მის აღმოსაჩენად დიდი დრო დასჭირდა, მისი ერთი მთავარი განსაზღვრელი ვერსია არ არსებობს. ანუ ის ვერსია, რომელიც ყველას პირველ რიგში გაახსენდებოდა ამ სიმღერის ხსენებისას, განსხვავებით სხვა ცნობილი სიმღერებისგან. ისეთებისგან, როგორებიცაა ჯონ ლენონის Imagine, საიმონის და გარფანკელის Bridge Over Troubled Water, სემ კუკის A Change Is Gonna Come. ამ სიმღერების ყველა შემდგომი ვერსია ორიგინალთან მიმართებით თუ შედარებით შეიქმნა. Imagine უამრავი ინტერპრეტაციითაა შესრულებული, მაგრამ როცა ამ ვერსიებს უსმენთ, ფიქრობთ იმაზე, თუ რა განასხვავებს მათ ჯონ ლენონისეული ვერსიისგან. Hallelujah-ს შემთხვევაში საქმე სხვაგვარადაა. იმის გამო, რომ ამ სიმღერის გამოსვლიდან 10-15 წელი გავიდა, სანამ მას ხალხი ყურადღებას მიაქცევდა, მისი ათასნაირი ინტერპრეტაციის შექმნაც უფრო იოლი გახდა. მუსიკოსებს შეეძლოთ გადაეადგილებინათ ან შეემოკლებინათ ტექსტი, შეეცვალათ ინტონაცია, არანჟირება და ეს არ ითვლებოდა რომელიღაც მუსიკალური სიწმიდის შელახვად ან ცვლილებად ცვლილებისთვის. სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ ეს სიმღერა არსებობს მართლაც უამრავი ვერსიით, რომლებიც ასახავენ სხვადასხვა განწყობას, პერიოდს, ათწლეულს, სტილს თუ სულისკვეთებას.
Ideas and spirit in such a different way than any of those other comparable songs.
Alan Lights ვთხოვე ჩვენთან საუბარში იმ კონკრეტულ მომენტზეც მოეყოლა, რომელმაც მას საბოლოოდ გადააწყვეტინა ციგნის ამ ერთი სიმღერის ისტორიისთვის მიძღვნა.
I sort of started in the book I was at high holiday services and the choir came out.
ციგნს სწორედ ამით ვიწყებ. ერთხელ მიტევების დღის მსახურებას ვესწრებოდი, როცა გუნდი გამოვიდა და ეს სიმღერა ჰალელუია შეასრულა. აშკარა იყო, რომ ამ სიმღერას ყველა იცნობდა, ხალხს ღაპაღუპით ჩამოზდიოდა ცრემლები. მაშინ დავფიქრდი პირველად, როგორ მოხდა, რომ ეს სიმღერა ასეთი მნიშვნელოვანი გახდა, რომ მას რელიგიური მსახურების ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტში ებრაული წლის ყველაზე წმინდა დღეს მღერია და ის ყველას ასე აშკარად, ასე ემოციურად ეხება მეთქი. ეს სწორედ ის წელი იყო, როცა ამ სიმღერის მისეული ვერსია KD Lang-მა იმღერა ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე. ის Justin Timberlake-მა შეასრულა ჰაიტიზე მომხდარი მიწისძვრის შემდეგ საქველმოქმედო კონცერტზე. დავინტერესდი ამ სიმღერის უცნაური ისტორიით, იმით თუ როგორ გადაიქცა ის ამ ერთგვარ უნივერსალურ ჰიმნად.
Place come to become this sort of universal anthem.
სიტყვა უნივერსალური ალბათ მართლაც ყველაზე ზუსტად ასახავს ჰალელუიას მასშტაბს. ამ სიმღერას უკრავენ ქორწილებშიც და გასვენებებშიც, უკრავენ რელიგიურ მსახურებებზე, მიუხედავად ინტენსიური ეროტიზმით დამუხტული რამდენიმე ზედმიწევნით მიწიერი და ვნებიანი სტროფისა. ლეონარდ კოენის სიმღერებს შორის ჰალელუიას მე რამდენიმე სხვა მირჩევნია, მაგრამ ალბათ სწორედ ჰალელუია ის ერთი გამორჩეული ტექსტი, რომელიც ყველაზე ზუსტად ესადაგება კოენისეულ ფილოსოფიას. ამბავს კაცისა, რომელსაც არასოდეს ჰქონდა მკაფიო პასუხები კითხვებზე, მაგრამ სულ მათ ძიებაში იყო. ებრაულ ტაძრებში, ბუდისტურ სივრცეებში, ევროპაში, აფრიკაში, ისრაელში, კუბაში, სასიყვარულო ურთიერთობებში, საომარ რეგიონებში, ალკოჰოლში. საკუთარ თავზე კოენი ყოველთვის ირონიით ლაპარაკობდა. თავის სიმღერებს კი უწოდებდა სიყვარულის, სექსის, ომის, რელიგიის და სიკვდილის ფარული მექანიზმების გამოძიებას, დაკვირვებას ჩვენი არსებობის ლამას, შემზარავ და იდუმალ სფეროებზე. როცა მტკივნეული ძიებების ფასად სიბრძნის მარცვალს იპოვიდა, მას ძვირფასი ქვასავით ამუშავებდა და აპრიალებდა, სანამ კვლავ გააგრძელებდა ძებნასო. წერს ბრიტანელი ჟურნალისტი დორიან ლინსკი კოენზე და დასენს: კოენის ნებისმიერი სიმღერა ღუზასავითაა მღელვარე ზღვაში. მას ისეთი წონა აქვს, რომ შეუძლია სიცოცხლე გადაგირჩინოს.
ჩამესმა იდუმალი აკორდი დავითის დაკრული და ღმერთით ტკბებოდა ამეთი. შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა სრულიად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი, გაოგნებული მეფე თხსავდა ალილუიას.
ასე იწყება ლეონარდ კოენის ჰალელუიას ტექსტი, რომლის ქართულად თარგმნა სვიად რატიანს ვთხოვე, პოეტს, ჩემს მეგობარს და ჩვენი პოდკასტის წინა გამოშვების სტუმარს. ვერ აგიწერთ იმ სიხარულს, რასაც ახლა ეს ამბავი მანიჭებს: შესაძლებლობა კოენის შედევრი ზვიადის ზუსტი და მშვენიერი თარგმანით გაგაცნოთ. ლექს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე გვიკითხავს. როგორც ნახეთ, კოენი სიმღერის განხსნელ ხატად ირჩევს ბიბლიურ მეფეს დავითს, რომელიც ქნარზე უკრავს გამორჩეული სულიერი ძალის იდუმალ აკორდს. ბიბლიაში ხომ ვკითხულობთ: როცა კი შემოაწვებოდა ბოროტი სული ღვთისაგან საულს, აიღებდა დავითი ქნარს და უკრავდა. ამოისუნთქავდა საული, უკეთხდებოდა, გაეცლებოდა ბოროტი სული. მაგრამ ბიბლიური აურა და ამაღლებული ინტონაცია პირველივე სტრიქონებში იცვლება სევდიანი, თითქმის ვუდი ალენისეული ირონიით. კოენს ახსენდება ვისელაპარაკება და ალბათ ჩვენ მსმენელს მოგმართავს: შენ ხომ მუსიკა არც გადარდებს ახლა დიდატო. შემდეგ კოენი უცებ სიმღერის ჰარმონიის განვითარებას გვიხსნის ზედმიწევნით დეტალურად. მეოთხეს მოსდევდა მეხუთე, მათ შორის დაბალი მინორი, მაღალი მაჟორი და სტროფს კვლავ ამაღელვებელი სიტყვებით ამთავრებს: გაოგნებული მეფე თხზავდა ალილუიას. სულიერსა და მიწიერს, ამაღლებულსა და ტრივიალურს, რელიგიურსა და ეროტიკულს შორის ეს დაძაბულობა მთელ ტექსტს გასდევს. მეორე სტროფში კოენი დავითისა და ბერსაბეს ადულტერულ სასიყვარულო ისტორიაზე მიანიშნებს და ეროტიკულ მუხტს კიდევ უფრო აძლიერებს სამსონის და დალილას იერსახეების შემოტანით. ორივე ბიბლიური ფიგურა, დავითიც და სამსონიც, მიწაზე ეშვება და ძალაუფლების დაკარგვას რისკავს მიწიერი აკრძალული ტრანსგრესიული სიყვარულის ხიბლის გამო. მაგრამ ამაღლებული განწყობის შენარჩუნების საფუძველს კოენი არც აქ გვაძლევს. ამ ბიბლიურ ამბებში მას მოულოდნელად სამზარეულოს სკამი შემოაქვს, რითიც ტექსტს ტრივიალური იუმორითაც აზავებს და ბევრის აზრით ავტობიოგრაფიული მოტივებითაც.
შენ გწამდა, მაგრამ გჭირდებოდა მაინც სამხილი. შენ სახურავზე მობანავე გოგოს მნახველი, მისმა სიშიშვლე მთვარე შუქზე ისე დაქცა თითქოს სულია. მან დაამხო შენი ტახტი და თმა აგაჭრა, სამზარეულოს სკამს მიგაბა და მიგაჯაჭვა და ამოსალა შენს ბაგეებს ალილუია.
მესამე და მეოთხე სტროფებში კოენი უკვე მთავარ სათქმელს გვეუბნება: ცხოვრების, არსებობის, ზეიმის, ღმერთის დიდების საჭიროებას. მაშინაც კი, როცა ცხოვრებაც და არსებობაც გვაბნევს, მაშინ ვიკარგებით, ვცოდავთ, ვეცემით, მაგრამ მაინც ვცდილობთ წამოდგომას. სულ ერთია ეს ალილუია, წმინდაა თუ გაბზარული, ის მაინც ალილუია.
სინათლეს აფრქვევს ყველა სიტყვა, ყველა სტრიქონი, სულ ერთია რა ჩაგეს, მარა გაიგონე, წმინდანის ხმა თუ გაბზარული ალილუია. რა აღარ ვცადე, არ კმარო და არ მეხერხება, რადგან განცდები, დავეუფლე უგრძნობ შეხებას და რაც გითხარი სიმართლეა, მოტყუება შენი რთულია. მართალია, ყველაფერი აეწყო ცუდად, მაინც სიმღერის ღმერთის წინ თუნდაც ამას ხომ ვიტყვი, სხვას ვერაფერს. ალილუია.
მინდოდა ალილუია სეკულარულ, ორდინარულ სამყაროში შემეტანა კიდევ უფრო ძლიერად, ამბობდა თავად კოენი და დასცენდა: დავითის ალილუია რელიგიური სიმღერა იყო. მე კი მინდოდა მეთქვა, რომ ალილუია შეიძლება ისეთი რაღაცეებისგან ამოიზარდოს, რასაც არაფერი აქვს საერთო რელიგიასთან.
ambitious song in that way.
Am თვალსაზრისით ეს მართლა ძალიან ამბიციური სიმღერაა. როგორც თქვენ თქვით, კოენს აქვს ბევრი სხვა სიმღერა, რომლებიც უფრო წარმატებულია, ალბათ იმის გამოც, რომ მათ ტექსტებში გამოთქმული იდეა უფრო კონკრეტულია, უფრო ზუსტი. ასეთია მაგალითად Tower of Song, რომელიც მე გამორჩეულად მიყვარს. აქ კოენი სათქმელ ძალიან კაფიოდ ამბობს. ჰალელუიაში კი ის ძალიან დიდ ამოცანას შეეჭიდა. აქ ის ერთმანეთს უხამებს ფუნდამენტურ ბიბლიურ ენას, იერსახეებს, რომლებთანაც ყველას გარკვეული კავშირი გვაქვს და ჩვენი ცხოვრების უფრო პირადულ, ინტიმურ, ეროტიკულ მხარეებს. როცა თავად მას ეკითხებოდნენ ამ სიმღერაზე, ამბობდა: ის გამძლეობაზეა, არდანებებაზეა, გადარჩენაზეო, დაბნეულობაზე ამ სამყაროთი, მასში შენი ადგილით, შენი სხვადასხვა ურთიერთობით, სულიერებასთან შენი კავშირით დაბნეულობაზე და იმის მიღებაზე, რომ ეს დაბნეულობა მუდმივად დაგრჩება. ეს არის აღიარება, უბრალოდ ვიზეიმებ იმას, რომ აქ ვარ, ცოცხალი ვარ, ამ ყველაფერს გრძნობ და განმიცდი. არ შევეცდები ყველაფერში გარკვევას, პირიქით მივიღებ ამ მერყეობას, ეჭვებს, ორჭოფობას და ეს მიღება, ამასთან შერიგება თავისთავად იქნება ჩემი როგორც ადამიანის ტრიუმფი.
Accept that uncertainty and you know and that's kind of a triumph in itself.
თუმცა როგორც ზემოთაც ვახსენეთ, ჰალელუიაც და მისი შემცველი ალბომიც დიდხანს დარჩა შეუმჩნეველი. მუსიკალური ინდუსტრიის მესვეურებმაც და კრიტიკოსებმაც ვერ შეძლეს მისი აღმოჩენა და დაფასება, რაც ალან ლაიტის თქმით, იმ პერიოდის კულტურული ატმოსფეროთიც იყო გამოწვეული.
It's easy to look back and make you know the record company the bad guy.
დღევანდელი გადასახედიდან იულია წარსულის განჯა და ხმის ჩამწერი კომპანიის გამოყვანა ბოროტ მოქმედად. იმის თქმა რომ სულელები იყვნენ ამ სიმღერის სიდიადე ვერ გაიგეს, ვერ გაიგონესო. და ეს ალბათ ნაწილობრივ მართალიცაა. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ რომ კოენმა ჰალელუიას შემცველი ალბომი Various Positions 1984 წელს ჩაწერა. ის 50 წლისა იყო. წინა ალბომი 6 წლის წინ ჰქონდა გამოშვებული. მისი ალბომები სულ უფრო და უფრო ნაკლებად იყიდებოდა. ხოლო 1984 წელი მუსიკის ბიზნესში ნამდვილი აფეთქება იყო. ახალი გამოჩენილია MTV. ახალი გამოსულია Michael Jackson-ის ალბომი Thriller. საკუთრივ 1984 წელს გამოდის Prince-ის Purple Rain. Springsteen's Born in the USA, Madonna's Like a Virgin, გიგანტური მასშტაბის ბლოკბასტერ ალბომები. ახლა თქვენი თავი წარმოიდგინეთ იმ დროს Columbia Records-ის პრეზიდენტის ადგილას. ცხადია, ყველაზე მეტად იმით იქნებით დაინტერესებული, შეძლებთ თუ არა Springsteen-ის ალბომის საკმარისი რაოდენობით გამოშვებას, მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. და დიდი ალბათობით თქვენც ნაკლებად იფიქრებთ იმაზე, რა მოუხერხოთ ამ 50 წლის პოეტს, რომლის ალბომებს არავინ ყიდულობს და მისი მარკეტინგისთვის დიდი ძალისხმევა დაგჭირდებათ.
You know, I don't want to completely attack the company for that decision.
ამდენად ამ გადაწყვეტილებისთვის კომპანიის ცალსახად დაგმობას მე თავს ვარიდებ. როცა კოენის ეს ალბომი უფრო მცირე მასშტაბის დამოუკიდებელმა ლეიბლმა გამოსცა, მაგალითად ჟურნალ Rolling Stone-ში დაწერილ რეცენზიაში ეს სიმღერა Hallelujah საერთოდ არ უხსენებიათ. ალბომს მცირე გამოხმაურება მოჰყვა და ამ გამოხმაურებაშიც ეს სიმღერა არავის გამოუყვია როგორც რაღაცით გამორჩეული. როცა კოენის ამ ალბომს უსმენ, მას ნამდვილად ეტყობა, რომ 80-იანებშია ჩაწერილი, თავისი სინთეზატორით და ჟღერადობით. ვოკალური თვალსაზრისითაც ნამდვილად არ არის გამორჩეულად დინამიკური. ლეონარდ კოენის სტანდარტის გათვალისწინებითაც კი. ცხადია, თავისთავად ალბომი ძალიან საინტერესოა. თუმცა ისიც გასაგებია, რატომ ვერ მოახერხა ჰალელუიას ამ თავდაპირველმა ვერსიამ მსმენელის გულის მყისიერი დაპყრობა, მასთან ემოციური კავშირის პოვნა. კოენის სიმღერებს ეს ხშირად ახასიათებდა. კოენი მსოფლიოს რეალურად წარუდგინა ჯუდი კოლინსმა, რომელიც მის სიმღერებს მღეროდა და სხვა მომღერლებმა. პირველ ეტაპზე კოენის ხმა არ იყო ის მედიუმი, რომლითაც ხალხი გაიგებდა, როგორ გენიალურ შემოქმედებასთან ჰქონდა საქმე კოენის სიმღერების სახით.
Where more people could appreciate the genius of what it was that he was writing.
გადმოცემის თანახმად, თავის დროზე, 1967 წელს, როცა Columbia Records-ის მაშინდელმა აღმასრულებელმა დირექტორმა შეიტყო, რომ მისი თანამშრომელი, ჯონ ჰემონდი, კოენთან აპირებდა კონტრაქტის გაფორმებას, გაბრაზებულს აღმოხდა. 32 წლის პოეტი შენხომარ გაგიშდიო. მაგრამ ჰემონდი, რომელსაც ბილი ჰოლიდეის, ბობ დილანის და არეტა ფრენკლინის აღმასვლაში დიდი წვლილი ჰქონდა შეტანილი, არ დანებდა. როცა კოენის სტუდიაში შევიდა და პირველი სიმღერა ჩაწერა, ჰემონდმა შეცსახა: "ფრთხილად იყავი, დილან." იმ პერიოდში ბობ დილანი როკენროლის ბუმბერაზი პოეტი იყო. კოენიც ჭეშმარიტი პოეტი იყო, თუმცა როკენროლისგან შორს იდგა. როგორც დორიან ლინსკი წერს, კოენი სხვა ტრადიციებიდან იყო. ლიტერატურული დისციპლინების, ფრანგული შანსონის, ებრაული ლიტურგიის ტრადიციებიდან. დილანი თავისი ეპოქის მღელვარე საპროტესტო ცვალებად სულისკვეთებას განასხეულებდა. კოენი კი ცოტა ძველმოდური, უფრო კლასიკური, თავდაჭერილი და დახვეწილი იყო. მაგრამ როცა კოენმა ჰალელუია გამოუშვა, პირველი ვინც ამ სიმღერის სიდია და იგრძნო, სწორედ ბობ დილანი იყო.
The whole thing is so amazing because, you know, that's why he's Bob Dylan and the rest of us aren't, you know.
ეს ისტორია მართლაც საოცარია. დიახ, და სწორედ ამიტომაცაა რომ ის ბობ დილანია, ჩვენ კი არა. როცა ალბომი გამოვიდა, დილანი იყო ის ერთადერთი მსმენელი, რომელმაც ჰალელუია შეამჩნია. 1985 წლის ტურნეში მან ეს სიმღერა რამდენჯერმე შეასრულა კიდეც, მონრეალში, ლოს-ანჯელესში. მის ყურს ეს სიმღერა არ გამოეპარა. სწორედ დილანი და ვერავინ სხვა მიხვდა, რომ ეს მართლაც ძალიან განსაკუთრებული სიმღერა იყო. ეს ამბავი საკუთრივ სიმღერაზეც მეტყველებს, თუმცა უფრო მეტს ამბობს იმაზე, თუ რატომ არის ის ბობ დილანი და რაოდენ განსხვავებულად სიღრმისეულად ესმის მას სიმღერის წერის ხელოვნება.
დილანსა და კოენ შორის ამ სიმღერის გარშემო ცნობილი შეხვედრაც გამართა, რომელსაც ალან ლაიტი ასე აღწერს.
There's this famous meeting, it's been told different ways, but when they were both on tour.
ეს შეხვედრა ცნობილი ამბავია, თუმცა მის შესახებ სხვადასხვანაირად ყვებიან ხოლმე. ორივე ტურნეს მართავდა და დილანიც და კოენიც ერთსა და იმავე დროს პარიზში აღმოჩნდნენ. ისინი კაფეში შეხვდნენ ერთმანეთს. ლეონარდი იხსენებდა, დილანმა მითხრა, როგორ მომწონს ეს შენი სიმღერა ჰალელუია. მას ხშირად უსმენ და მაინტერესებს რამდენი დრო დაგჭირდა მის დასაწერადო. ჰალელუიას ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი პრეისტორიაა. ლეონარდმა ამ სიმღერისთვის 75 სტროფი დაწერა და წლები დაახარჯა მის შექმნას. დიდხანს წვალობდა საიმისოდ, რომ ზუსტად ის გამოსწორდა, რაც სურდა. ამ კითხვის პასუხად ბობისთვის უთქვამს: ამ სიმღერაზე ორიოდე წელი ვიმუშავეო, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამებოდა. რეალურად მას ბევრად მეტი დრო ქონდა მასზე დახარჯული. მაგრამ დილანის შერცხვა და სიმართლე ვერ უთხრა. შემდეგ თავად ლეონარდს უკითხავს დილანისთვის: ჩენი ალბომი ინფიდელს ძალიან მომწონს, განსაკუთრებით სიმღერა I and I, და ეს სიმღერა რამდენ ხანში დაწერეო? დაახლოებით 15 წუთშიო, უპასუხია დილანს. ეს ისტორია კარგად გამოხატავს განსხვავებას ამ ორ უდიდეს ფიგურას შორის. დილანი პირველივე ვერსიებს, თავში მოსულ პირველ სიტყვებს ანიჭებდა მნიშვნელობას. სტუდიაში უსწრაფესად წერდა ალბომებს. მას სისწრაფე, სპონტანურობა და მყისიერება უფრო აინტერესებდა, ვიდრე სრულყოფილება. ლეონარდმა კი თავისი შემოქმედება დაიწყო როგორც პოეტმა და რომანის ავტორმა მწერალმა. ის უდიდეს ძალისხმევას ახმარდა ყველა ცალკეულ სიტყვას. ამ სიმღერასაც ჰალელუიას წლების განმავლობაში ხვეწდა პირველი ვერსიის ჩაწერამდე. და მისი გადასხვაფერება სიმღერის გამოსვლის შემდეგაც კიდევ და კიდევ გააგრძელა.
And then continued to revise it and refine it even after the recording came out.
მართლაც იმ დროს, როცა ჰალელუიას ინტერპრეტაცია ბობ დილანმა სცადა, ეს სიმღერა უკვე დრამატულად გადასხვაფერებული იყო სტუდიურ ვერსიასთან შედარებით. ტურნეში, რომელიც ალბომის Various Positions გამოსვლას მოხვა, კოენმა დაიწყო ტექსტის შეცვლა, სტროფების დამატება. შეიცვალა სიმღერის ტემპიც, ის შენელდა და რამდენიმე წუთით გახანგრძლივდა. ტექსტს დაემატა უფრო ძლიერი სექსუალური მუხტით გაჯერებული, უფრო მუქი სტროფები.
დრო იყო შენგან ვიგებდი ამბავს იმის შესახებ, რაც ყოველთვის ხდებოდა დაბლა და რასაც ახლა აღარ მიმხელ. ნუ თუ რთულია, ხომ გახსოვს შენში შემოსულს წმინდა მტრედი ყოველთვის მიძღო და წინდა ჩვენს ყველა ოხრას მოჰყვებოდა ალილუია. ვინ იცის ზემოთ მართლა აღმერთი, თუ რამ მასწავლა სიყვარულმა მარტოდენ ერთი, როგორ დაასწრო სრულა იმას, ვისაც შენი მოკვლა სწყურია. არც მლოცველი ვარ, ვისაც თვალი მოჭრა სინათლემ, არც შემოგჩივი ახლა ამით, არც თავს ვიმართლებ. ეს არის ცივი, გაბზარული ალილუია.
ჩვენს ყველა ოხრას მოხვებოდა ალილუია. ვინ იცის ზემოთ მართლა აღმერთი. ესენი ნამდვილად არ არის ჭეშმარიტი და ურყევი მორწმუნის სიტყვები. გვიანდელ ვერსიაში წმინდა ან გაბზარული ალილუიას ორსახოვნებაც უფრო მუქმა, ცივმა და გაბზარულმა ალილუიამ შეცვალა. მაგრამ ამან ამ სიმღერის უნივერსალურობას ვერაფერი დააკლო. ჰალელუიას კვლავ ასრულებენ რელიგიურ რიტუალებშიც და მიწიერ ყოფით დღესასწაულებზეც.
I think the people have a lot of different relationships to this song.
ადამიანებს ამ სიმღერასთან განსხვავებული დამოკიდებულება აქვთ. ბევრს მართლაც მისამღერი იზიდავს ამ სიტყვის ძალა, ალილუია. როცა ლეონარდ კოენზე ვლაპარაკობთ, ძალიან ადვილია მხოლოდ სიტყვებზე, პოეზიაზე დაგჭეთ კონცენტრირებული. მაგრამ ადამიანებს მუსიკასთან, მელოდიასთან თუ არ გაუჩნდებათ კავშირი, მათ სიმღერა არ შეუყვარდებათ. რაოდენ შესანიშნავი ტექსტიც უნდა ჰქონდეს მას. წიგნის წერისას თავს მუდმივად ვახსენებდი. ზედმეტად არ ყოფილიყავი იმაზე კონცენტრირებული, რომელი მუსიკოსი ტექსტის რომელ ნაწილს მღეროდა. და იმისთვისაც მიმექცია ყურადღება, თუ რა იზიდავს ხალხს ამ სიმღერაში მუსიკის მელოდიის თვალსაზრისით.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you?
ლეონარდ კოენის და ჯეფ ბაკლის ვერსიებს შორის არსებობს ჰალელუიას კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერპრეტაცია, რომელმაც ამ სიმღერას ფაქტობრივად გზა გაუხსნა პოპულარობისკენ. ის ჯონ კეილს ეკუთვნის, ერთ დროს ავანგარდისტ მუსიკოს, საკულტო ჯგუფის ველვეტ ანდერგრაუნდის ერთ-ერთ დამაარსებელს, რომელმაც სიმღერის არანჟირებაც შეცვალა და ტექსტიც. ის უფრო სადა, მინიმალისტური გახადა და ფორტეპიანოს აკორდები შეუხამა. ლეონარდი ჰალელუიას ავტორი იყო, კეილი რედაქტორი. ჯეფ ბაკლი კი მისი მთავარი შემსრულებელიო, წერს ალან ლაიტი თავის წიგნში. მნიშვნელოვანია, რომ ჯეფ ბაკლიმ ჰალელუიას პირველად სწორედ ჯონ კეილის ინტერპრეტაციით მოუსმინა და არა თავად ლეონარდ კოენის. დამდენად ეს სიმღერა თავიდანვე განსხვავებული ვერსიით მიიღო ორიგინალთან შედარებით. და ნაწილობრივ ამიტომაც არის, რომ ჯეფ ბაკლისთან ჰალელუია სულ სხვა მნიშვნელობებს იძენს. როცა ჰალელუიას ლეონარდ კოენი მღერის, ზრდასრული 50 წლის პოეტი ამ სიმღერიდან ირონია, დისტანცია, სიბრძნე, განვლილი ცხოვრების გააზრება და სიმშვიდე მოედინება. ბაკლიკი ძალიან ახალგაზრდაა და მასთან ჰალელუია რომანტიკული აგონიის, ახალგაზრდული დაძაბულობის და ეროტიკული ინტენსივობის ჰიმნი ხდება.
Remember when I moved in you and the holy dove was moving too and every breath we drew is hallelujah.
It's a very different feeling that you get from Jeff Buckley when he is, you know, 24, 25 years old.
Halleluja ძალიან განსხვავებულ ემოციებს იწვევს და სხვანაირი ხდება Jeff Buckley-ის ინტერპრეტაციაში. ამ სიმღერის ჩაწერის მომენტში ბაკლი 24-25 წლისაა. მასთან Halleluja ხდება სიმღერა ახალგაზრდული სიყვარულის აგონიაზე, სიყვარულის კომპლექსურობაზე, დაძაბულობაზე, ინტენსიურ, შიშველ ემოციაზე. ჩემთვის Halleluja-ს ინტერპრეტაციებში განსაზღვრელად მაინც ეს ორი რჩება. თავად კოენის და ბაკლის ვერსიები. და ეს ორი შესრულება ძალიან განსხვავდება მესიჯითაც, განწყობითაც. როცა ამ ორ ვერსიას ერთმანეთს ადარებ, ემოციური სპექტრი ისეთი დიდი და კონტრასტულია, რომ აშკარად ხედავ რაოდენ განსხვავებულად გაიჟღერებს ის სხვადასხვა ადამიანისთვის, სხვადასხვა ვითარებაში. სწორედ ეს ხდის ჰალელუიას ასეთ მნიშვნელოვან და ამდენი ადამიანისთვის გამორჩეულად ემოციურ სიმღერად.
ბაკლის შემდეგ ჰალელუიამ მართლაც იფეთქა. ზემოთ უკვე ვახსენეთ, რომ მისი საინტერესო ინტერპრეტაცია აქვს კანადელ მომღერალს, კეიდი ლენგს.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you.
ამერიკული პოპ-როკის ბუმბერას ჯგუფს, Bon Jovi's. Halleluja ჟღერს გლობალურად პოპულარული ამერიკული ანიმაციური ფილმის შრეკის საუნდტრეკშიც. 2008 წელს პოპულარულ კონკურსში X-Factor-ში ინგლისელ მომღერალს ალექსანდრა ბერგს გამარჯვება მოუტანა Halleluja-ს ეპიკურმა და ჩემი გემოვნებისთვის გადაჭარბებულად გრანდიოზულმა ვერსიამ. ჰალელუია ისე ყველგან გაისმა, რომ 2009 წელს გარდიანთან ინტერვიუში თავად კოენმა ითხოვა, იქნებ ამ სიმღერას ცოტა ხნით შევეშვათო. ვფიქრობ, ეს კარგი სიმღერაა, მაგრამ მას ძალიან ბევრი ხალხი მღერის, თქვა მან ჩეული ირონიით. მაგრამ მორატორიუმმა არ იმუშავა.
There continue to be different recordings and different uses.
ამ სიმღერას ისევ და ისევ ასრულებენ. ლეონარდ კოენი 2016 წელს გარდაიცვალა და იმავე კვირაში შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართა. პოპულარულ ტელეშოუში Saturday Night Live ცნობილმა მსახიობმა კეით მაკინონმა, რომელიც ჰილარი კლინტონს განასახიერებდა, იმ კვირის გამოშვება გახსნა როიალთან მჯდომმა, სწორედ ჰალელუია სიმღერით. და იმ კონტექსტში ამ სიმღერამ კიდევ სხვა მნიშვნელობები შეიძინა. ეს იყო ლეონარდის გლოვა, იმ ყველაფერზე შფოთვა, რაც ქვეყანაში ხდებოდა. ჰალელუიამ კიდევ ერთხელ შეძლო გამოეხატა იმ დღეების სპეციფიკური სირთულეები, დანაკარგის განცდა, შეგრძნება, რომ წინ ბევრი გამოწვევა იყო. და შემოეთავაზებინა იმედიც, არ დამორჩილების გადარჩენის იმედი. იმ მომენტში ეს ყველაზე შესაფერისი სიმღერა იყო. ასე რომ ამას წინასწარ ვერ განვსაზღვრავთ. ეს სიმღერა კიდევ და კიდევ ცოცხლდება, ბრუნდება, სხვანაირი ახლებური ხდება. არ არის გამორიცხული ჰალელუიას კიდევ ერთი საეტაპო ძალიან მნიშვნელოვანი ვერსია წინ კონდეს.
კითხვას მისი სიმღერის მაინც რომელ ინტერპრეტაციებს გამოარჩევდა კოენმა ერთხელ ბევრისთვის მოულოდნელი პასუხი გასცა. არც ჯონ კეილი დაუსახელებია და არც ჯეფ ბაკლი. ყველაზე მეტად კეიდი ლენგის ჰალელუია მომწონს და ბონჯოვისო, ასე თქვა.
Those were the ones that he singled out, you know, when he was asked were Katie Lang's version and Bon Jovi's version.
დიახ, როცა ჰკითხეს, რომელი ვერსიები მოგწონსო, მართლაც ეს ორი გამოყო. კეიდი ლენგის და Bon Jovi's ვერსიები. არ ვიცი, შესაძლოა იმის გამო, რომ ამ მომღერლებმა ეს სიმღერა ახალ აუდიტორიებამდე მიიტანეს. ან იმიტომ, რომ მისთვის მოულოდნელი იყო ამგვარი ინტერპრეტაციები. ამას ვერასოდეს გავიგებთ. ისიც გვახსოვდეს, რომ ლეონარდს ძალიან უყვარდა ხუმრობა. მოკლედ, არავინ იცის რა იგულისხმა. მაგრამ კითხვას ნამდვილად ასე უპასუხა და ეს ორი ვერსია დაასახელა.
თავად კოენმა თუ იცოდა თქვენი წიგნის შესახებ მეთქი, ვკითხე ალან ლაიტს.
I didn't know when the book came out if Leonard had read it or not, if he read stuff written about himself at all.
როცა ეს წიგნი გამოვიდა, არ ვიცოდი ის ლეონარდმა თუ წაიკითხა, ან საერთოდ თუ ეცნობოდა მის შესახებ დაწერილ ტექსტებს. თუმცა შემდეგ, როცა მის სიცოცხლეში მისი უკანასკნელის წინა ალბომი გამოვიდა, თხოვეს მის პრეს კონფერენციას გავძღოლოდი აქ ნიუ-იორკში. ლაპარაკი რომ დავიწყეთ, რამდენიმე წუთში ლეონარდმა გამაჩერა და თქვა: მადლობა მინდა გადაგიხადო ამ წიგნისთვის. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს წიგნი დაწერეო. საოცარი განცდა იყო, რომ ლეონარდი ამ ყველაფერს საჯაროდ მეუბნებოდა. იმ მომენტში ფიქრობდი, რა კარგია, რომ აუდიტორიაში ჩემი ცოლი ზის. ის მეტყვის, ეს მართლა ხდება თუ მესიზმრებაო. ამას არ მოველოდი, არც არაფერი მიკითხავს. მხოლოდ იმითაც უბედნიერესი ვიქნებოდი, რომ მან ეს წიგნი შეამჩნია, არა თუ ის, რომ მისი აზრით კარგი წიგნი დავწერე. ამაზე მეც ვერაფერს ვინატრებდი.
საუბრის ბოლოს ალან ლაიტს ვკითხე, თქვენი როგორც მუსიკის გამოცდილი და ავტორიტეტიანი კრიტიკოსის აზრით, მაინც რა არის ის რაღაც, რაც ზოგიერთ სიმღერას ასეთ უნივერსალურ, მაგიურ, ყველა კულტურის ასაკის ბედის ადამიანისთვის გასაგებ განზომილებას ანიჭებს მეთქი? სიტყვები ჩამოსაყალიბებლად რთული საკითხია ომითხრა, თუმცა მაინც შეერცადა პასუხის გაცემას.
When you look at those songs, when you talk about a change is going to come or blown in the wind or imagine,
როცა ამ სიმღერებს იხსენებ, ისეთებს როგორებიცა a change is going to come, imagine, blowing in the wind, hallelujah, მათ მართლაც აქვთ რამდენიმე საერთო მახასიათებელი. სისადავე, მკაფიობა. ისინი ძალიან ბევრ, ძალიან განსხვავებულ ადამიანს ეხებიან. ეს სიმღერები გესმის, მარცხზე რეაგირებ და არა მხოლოდ ტექსტის გამო. ამიტომაც არსებობს განსხვავება სიმღერების წერასა და პოეზიას შორის. უნდა არსებობდეს მელოდია, ხმა, მისამღერი, ის რაღაც, რაც ადამიანებში ემოციებს აღძრავს. ტექსტის, როგორც რაღაც ესეს წაკითხვის მიღმაც. რა არის ეს ჯადოსნური რაღაც? ეს კომბინაცია მელოდიას და ტექსტ შორის, როგორ კავშირშია ისინი ერთმანეთთან, როგორ იქმნება ერთი მთლიანობა? ეს მართლაც მაგიური ამბავია. მე სრულიად მოხიბლული და აღტაცებული ვრჩები იმ ადამიანებით, ვისაც ეს კომბინაცია გამოსდის. მათ შორის უდიდესი ფიგურები თავადაც იაზრებენ, რომ გარკვეული მედიუმები, გადამცემები, ანტენები არიან. ბობ დილანი მაგალითად არასოდეს ამბობდა ფრაზას „როცა ეს სიმღერა დავწერეო“. ამბობს „როცა ეს სიმღერა დაიწერა“. გრძნობს, რომ სიმღერა მასში გაიარა და ისე არ მომხდარა, რომ ერთ მშვენიერ დღეს უბრალოდ დაჭდა და დაწერა. ამგვარ დამოკიდებულებას ბევრ დიდ ავტორთან შეხვდებით. ისინი ამას გრძნობენ. საიდანღაც, არ ვიცი ციდან თუ საიდან, ეს სიმღერები მათთან მოდის და შემდეგ ისინი თაობიდან თაობას, კულტურიდან კულტურას გადაეცემა. ყველას გვეხება, გვაღელვებს, გველაპარაკება.
There's something at the core of it that speaks to us.
Hallelujah, სწორედ ასეთ სიმებს ეხება. Sakralursats da sensualursats, suliersats da miziersats, religiursats da transgressiulsats. Is sashualebats gvazlevs sakutari tavi, sakutari adamianoba, teli misi orchopobit, gavzarulobit, poriakit, tkivilit da ejvebit miwiqot da gadavchet. Ratgan khom gakhsovt sinatles qvela sitqva, qvela strikoni aprkvevs. Ikneba es tsminda tu gabzaruli aleluya.
It goes like this.
And that's what was so remarkable writing this book.
ამ ციგნის წერისას სწორედ ეს იყო არაჩვეულებრივი რამ. ძალიანაც მინდა დავიკვეხნო, ისეთი მაგარი ჟურნალისტი ვარ, მე ვიპოვე ეს ადამიანები, რომლებსაც ამ სიმღერასთან გამორჩეული ისტორიები აკავშირებდა მეთქი. მაგრამ სინამდვილეში ეს სიმღერა, ვისაც კი უხსენე, ასეთი ისტორია თითქმის ყველას ჰქონდა. ეს სიმღერა უკრავდა მათ ქორწილში, მათმა მეგობარმა ის ჩართო, როცა შვილი შეეძინა. კიდევ ვიღაცამ ის დასაფლავებაზე დაუკრა. როცა გავიცანი წყვილი, რომელმაც თავიანთ პატარა გოგოს ამ სიმღერის გამო ჰალელუია დაარქვა, მაშინ უკვე ნამდვილად მივხვდი, რომ საქმე რაღაც ძალიან განსაკუთრებულთან მქონდა. მოკლედ, დიდი ძალისხმევა არ დამჭირვებია საიმისოდ, რომ აღმეწერა რამდენ რამეს ნიშნავს ეს სიმღერა სხვადასხვა ადამიანისთვის. როგორ შეცვალა მან მათი ცხოვრება. ადამიანები თითქმის არასოდეს იხსენებენ, რა კინო გადიოდა ვიღაცის გასვენების მომენტში, ან რომელი ტელეგადაცემა იყო ეთერში, როცა მათი შვილი იბადებოდა. ასეთ მნიშვნელოვან მომენტებზე საუბრისას ადამიანებს როგორც წესი სიმღერები ახსენდებათ ხოლმე. მუსიკას, სიმღერას გამოარჩევს რაღაც, რის გამოც მას ემოციურად მნიშვნელოვან ინტენსიურ მომენტებში უსმენთ და ვიმახსოვრებთ. და სწორედ ეს არის არა მხოლოდ ჰალელუიას, არამედ ყველა ჩვენი სხვა საყვარელი სიმღერის მაგიური ძალა.
დღეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. ველოდებით თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
She wait till it got 9 below 0 and put me down for another man. I'll give her all my money, all my loving and everything. My money, all of my loving and everything. It done got 9 below 0 and she done put me down for another man. the little gun, she done put me down. Nine below zero, the little gun, she done put me down. I don't have not one dime.
Everyone has had the blues at some time. Of mine.